bumi atau sudah naik ke surga? Apakah kita bisa ngomong di kuburan? Apakah orang itu masih di kuburan? Kan begitu. Baca Ayub 7. Ayub 7 ayat 9-10. Ayub pasal 7. Ayub 7 ayat 9-10. Baca.
Bagaimana awan lenyap dan lain hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan mundur kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kenal lagi tempat tinggal.
Ya, jadi orang yang meninggal dunia tidak akan kembali lagi ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Yang ada mirip orang meninggal itu, mirip orang kita kasihi, itu setan menyerupai orang yang kita kasih. Tujuannya mau mengelabui kita, seolah-olah oh orang kita kasih masih di sana. Kalau di Manado banyak cerita yang begitu. Ya, sementara tengah malam jam 1 dan nyuci piring di belakang di dapur. Lalu kenapa, siapa itu tante? Dan tahu tuh itu ommu dulu kali. Gara-gara kalian dah antar rokok di kuburan. Jadi yang ngamuk di belakang. Suaranya persis. Itu kuasa setan menyerupai. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia, dua kemungkinan, yang tidak percaya Yesus sudah di neraka, orang percaya Yesus sudah di surga. Karena itu kekuburan bisa enggak kita ke kuburan? Bisa, ngebersihin boleh, membantu menteri lingkungan hidup. Tapi jangan sekali-sekali ngomong di kuburan. Minta hoki, minta segala macam. Bisa disambut oleh orang di kuburan. Ya, kalau begitu bawa ayam putih dan segala macam. Itu kuasa setan. Ya. Ya. Baik. Ya, Bu, ya. Oke. Ibu udah pernah gimana?
Itu apa? Kalau seandainya nih yang meninggal itu memang udah percaya pada Yesus, tapi mungkin banyak berbuat salah-salah gitu, terus dipanggil Tuhan juga.
Ya.
Apakah ada orang didoakan supaya selamat gitu di sana itu, Mbak?
Bantu doa. Bantu doa. Tidak ada doa yang bisa mengubah keputusan Yesus, dan tidak pernah ada ajaran perjanjian lama perjanjian baru orang mati didoakan. Tidak ada. Itu ajaran Timur Tengah yang masuk dalam kitab suci non-Kristen Muslim. Dan ada ajaran di masa antara, kalau belajar Alkitab itu ada masa diam 400 tahun, Maleakhi sampai Matius jaraknya 400 tahun. Lalu ada buku yang terbit di situ namanya Apokrifa, yang ditaruh di tambahan Alkitab orang saudara kita Katolik. Dan di situ ada cerita tentang mendoakan arwah. Jadi itu bukan cerita Alkitab, cerita Timur Tengah, satu di kitab suci saudara kita non-Kristen, satu di buku Apokrifa. Jadi itu bukan cerita Alkitab. Itu mitos kebiasaan Timur Tengah, mendoakan arwah. Di Alkitab enggak ada orang mendoakan arwah. Ya. Ya, Bu, ya. Oke. Okay.
Ya.
Oh.
Semua enggak boleh.
Bukan enggak boleh, memang tidak boleh. Dilarang, memang tidak ada data. Karena orang tua kita yang sudah, kalau misalnya sudah percaya, percaya kan? Di surga. Enggak ada di kuburan. Di kuburan itu bukan orang tua kita atau saudara kita, itu mayat atau tengkorak orang tua kita atau kita. Ingat, kita itu bukan tubuh tadi kan? Jadi kuburan, mayat itu bukan diri kita. Itu tubuh kita. Yesusnya sudah angkat kita. Bagi yang tidak percaya Yesus sudah dibinasakan di neraka. Tapi orang kita kasihi yang dalam Yesus sudah di surga. Karena itu bicara di kuburan itu bicara kepada kuasa roh jahat.
Tapi maksudnya doanya enggak di kuburan.
Doanya, walaupun doa di mana, doanya di gereja sekalipun mendoakan orang mati enggak pernah dibenarkan oleh Yesus. Ya. Kalau maaf kata sudah kita Katolik ada rosario. Itu tempat itu tidak pernah ada cerita di Alkitab. Itu cerita di Apokrifa, di buku Apokrifa yang ditulis masa diam. Maleakhi sampai Matius itu kan 400 tahun. Tuhan tidak berfirman di situ. Yang ada adalah kebiasaan-kebiasaan dunia. Karena itu buku itu tidak diterima sebagai Alkitab. Tapi saudara-saudara kita Katolik menganggap itu Alkitab, bukan. Namanya apokrifa. Apo itu artinya tersembunyi. Kripa itu scribe, penulis atau kitab, scripture. Jadi kitab yang tersembunyi, kitab bohong-bohongan. Baru namanya aja sudah kitab bohong-bohongan. Jadi tidak ada kebenaran di situ. Jangan percaya kitab itu. Kitab yang sungguh-sungguh firman Tuhan adalah 66 kitab. PL 39, PB 27. Jadi Alkitab sudah sangat sempurna. Nah, bagus sekali ada pembinaan seperti ini jemaat. Jemaat yang hidup itu adalah jemaat bukan saja hari Minggu dengan khotbah, tapi jemaat yang punya pengajaran seperti ini. Berarti ini jemaat kita, ini jemaat yang hidup. Amin.
Amin.
Bukan berarti supaya saya minta diundang lagi, enggak. Tidak ada tujuan. Ya, baik. Ya, ya Bung ya, Pak ya. Ya Bu ya, mari. Ya.
Kalau orang yang baru percaya nih, saya belum percaya, tiba-tiba dia sakit, ya kan?
Ya.
Sudah mau mati.
Langsung terima Yesus.
Iya, langsung terima Yesus.
Ya. Ah, itu dia. Waktu orang di samping Yesus, Yesus apa perkataan orang itu? Yesus, jika engkau datang kedua kali sebagai raja, apa? Remember me. Ingat aku. Hari ini engkau bersama aku, kata Yesus, akan di Firdaus. Jadi pada saat, nah sebelum itu, saya lama melayani di rumah sakit Cipto. Orang sudah koma, tidak bisa ngomong, tapi paling terakhir panca inderanya yang utuh adalah pendengaran. Sudah tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa apa segala macam. Apa namanya? Bisa lihat, lalu bisa dengar, bisa dengar. Dibisik di kupingnya. Terima Yesus, Pak ya atau Bu. Ya, terima Yesus, saya menerima Yesus dalam hati. Dia terima Yesus. Yesus di mana? Di hati. Pada saat dia percaya seperti itu, seperti orang sebelah Yesus, sebelah kiri apa kanan? Di yang selamat kiri apa kanan? Tidak disebut kanan atau kiri. Hanya di sebelah Yesus.
Tapi seperti itu Pak.
Nah, pada saat itu dia langsung selamat ke surga. Ya Pak ya? Ya. Oke. Ya sudah Pak ya.
Kita ini kan masuk surga.
Ya.
Terus kalau masuk surga semua yang di Firdaus siapa dong?
Ah. Pantasan ibu lagi mikir-mikir itu siapa yang di Firdaus? Ini luar biasa pertanyaan. Pertanyaannya, ya, apa itu Firdaus? Sama nggak Firdaus dengan surga? Kalau pertanyaan ibu tadi kan, kalau kita masuk surga, Firdaus kosong.
Iya, Firdaus kosong.
Menurut ibu, Firdaus itu apa?
Firdaus itu ya seperti Taman Eden dulu.
Taman Eden. Masih ada nggak Taman Eden? Jadi gini.
Dulu kan sebelum dikutukkan, dunia ini seperti Taman Eden. Nah setelah Adam dan Hawa berdosa kan, dunia ini jadi dikutuk, jadi gersang, jadi nggak subur gitu.
Jadi Firdaus itu apa arti Firdaus dilihat dua pandangan, dua pengertian. Firdaus secara alami dan Firdaus secara roh. Firdaus secara alami itu Firdaus taman Adam dulu dibuat Tuhan. Di mana taman itu? Di sorga apa di bumi?
Di bumi.
Di bumi, di Timur Tengah. Buktinya apa? Ada sungai Efrat.
Efrat
dan Tigris. Apalagi dua sungai Bu?
Gihon,
Pison. Ada kemana dua sungai Bu? Ketimbun sama air bah. Dua ini disiapkan Tuhan untuk menjadi bukti sejarah bahwa Taman Firdaus secara alami ada dan itu sudah enggak ada. Oke. Okay? Yang ada adalah secara rohani. Firdaus. Kalau begitu Firdaus itu apa? Coba membuka 2 Korintus 12. Ayat yang keempat. 2 Korintus 12 ayat 4. Membaca ayat 3 dan 4. Ya, itu Firdaus secara rohani. Kalau Firdaus secara alami, sudah tidak ada. Itu tempat Adam dan Hawa dulu. Cerita ibu tadi ketika mereka berdosa disuruh keluar dari taman itu, lalu lambat laun di zaman Nuh hilang. Mana? 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Silakan.
2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak
boleh okay.
Yang tidak boleh diucapkan manusia.
Sebelumnya ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa diangkat ke sorga. Ada sorga kan? Ada? Ada sorga. Jadi sorga di situ, apa Firdaus di situ menjadi kata lain dari sorga. Jadi Firdaus rohani itu apa? Bisa sorga. Karena definisinya dulu, kalau Firdaus alami artinya taman Allah dibuat Tuhan untuk Adam dan Hawa. Itu sudah tidak ada. Tapi secara rohani definisinya atau pengertiannya, yaitu suasana di mana hadirnya Allah dan suasana surgawi ada, disitulah Firdaus. Karena itu surga bisa disebut apa? Fir. Pangkuan Abraham juga bisa disebut apa? Firdaus. Orang di sebelah Yesus bilang, kalau engkau datang ingat aku sebagai raja. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku akan. Itu akan kan? Bersama aku di Firdaus. Turun ke pangkuan Abraham. Jadi suasana surgawi di mana Allah hadir, atmosfer suasana sorga ada, disitulah Firdaus. Di 2 Korintus 12 dikatakan itu kata ganti atau suasana sorga. Ya bu ya? Oke okay. Jadi kalau misalnya kita naik ke sorga, sudah berarti kita sudah memenuhi Firdaus. Firdaus adalah sorga menurut ayat itu. Ya. Masih ada tadi, kita mau ke tribulasi atau antikris. Tapi tadi saya lihat ada beberapa penanya. Supaya tidak lewat.
Ada ayat orang yang tidak beriman diselamatkan oleh orang yang beriman. Misalnya satu keluarga istrinya yang belum percaya Tuhan, terus dia meninggal, sedangkan yang lainnya sudah percaya Tuhan. Apakah istrinya itu bisa dibenarkan atau masuk surga? Yang kedua, di surga pernah saya baca suatu artikel, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang paling rendah dan tinggi. Mungkin juga di surga ada orang gembel, tidak punya mahkota. Ketiga, pengangkatan rapture itu apakah sama seperti Henokh dan Elia naik ke surga?
Ya. Ya. Tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi apa?
Orang yang tidak beriman diselamatkan oleh yang beriman.
Oh. Orang yang tidak beriman. Tidak ada ayat itu. Tidak ada ayat orang tidak beriman diselamatkan oleh. Yang ada adalah orang yang beriman akan menyelamatkan seluruh anggota keluarga yang masih hidup. Bukan serta-merta. Tujuannya adalah apa? Misalnya Sakeus. Ya, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Artinya orang yang sudah selamat ini pergi memberitahukan, memberitahukan Injil kepada anggota keluarga. Bukan serta-merta misalnya keluarganya, misalnya si A atau si ibu ini percaya Yesus, lalu misalnya anak keluarga misalnya bikin dosa, lalu macam-macam dosa, lalu kemudian dia selamat. Tidak. Yang percaya ini harus menginjili keluarga yang belum di dalam Yesus. Itu arti ayat yang seperti itu, Pak. Ya, Pak, ya? Ya. Karena itu kalau aplikasi, kalau kita udah percaya, pastikan, periksa mana anggota keluarga kita belum di dalam Yesus, kita injili. Kita bawa kepada Yesus. Kita cerita Yesus supaya dia percaya menerima Yesus dan hidup sungguh-sungguh perbuatannya baik di hadapan Tuhan. Oke, pertanyaan kedua, intinya saja Pak tadi. Tingkatan sorga. Tingkatan sorga itu pahala tadi, mahkota itu yang menentukan Pak. Ya, ada mahkotanya 2, 1, 3, 5, 5 saja diceritakan di sini. Ya Pak ya. Tingkatannya tingkatan kemuliaan. Oh, di tadi kan kita membaca tiga tingkat ya. Berapa tingkat sorga? Karena itu pertanyaan berapa tingkat sorga? Tidak ada tingkatan kayak begitu Pak. Tidak ada. Surga itu suatu tempat yang di dalamnya kemuliaan Allah yang maha kuasa, malaikat dan orang-orang percaya ada di dalamnya. Ya, aksesoris di dalamnya, interiornya, kita hanya tahu dari Alkitab bahwa itu terbuat dari emas, perak dan segala macam, sesuatu materi yang tidak pernah mungkin ditemukan di dunia ini. Tapi kekuatan sorga bukan materi itu. Apa? Kemuliaan. Kemuliaan ini masih abstrak ya. Yaitu sesuatu yang disukai Tuhan, sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan itu beda dengan sukacita manusia. Ya, kalau kita misalnya omset kita naik misalnya satu hari jadi 1 miliar, ada sukacita kan? Itu belum seberapa dibanding sukacita yang dimaksud ini sekarang, kemuliaan. Ya, Pak. Itu yang dimaksud. Ketiga,
proses
tertil
itu seperti
oh. Prosesnya. Prosesnya seperti itu, ada gambaran. Henok, Elia naikkan dan disaksikan oleh siapa? Elisa. Bisa dilihat oleh orang-orang. Walaupun ya tidak lama melihatnya. Begitu juga dia datang akan dilihat. Coba lihat Wahyu 1 ayat 7. Kedatangan Yesus dari sorga itu akan dilihat. Dilihat oleh dunia. Dia datang baik di dalam rapture ditandai dengan tadi ada malaikat berseru. Tapi kalau dia datang kembali khususnya ke bumi, Wahyu 1 ayat 7 bunyinya seperti apa? Wahyu 1 ayat 7. Ya.
Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya.
Ah. Jadi semua orang kalau Yesus datang kedua kali bisa melihat. Dan luar biasa ada terjadi penyesalan internasional. Penyesalannya begini. Saya menyesal mengikuti nabi ini. Ternyata kami sudah dibohongi oleh nabi ini. Yang datang sebenarnya sungguh sesungguhnya sebenarnya bukan nabi kami itu, tapi Isa Al-Masih atau Yesus. Sekarang dunia itu dibohongi oleh nabi-nabi mereka. Padahal yang datang itu hanya satu, Yesus. Tadi ayat itu. Jadi orang yang menikam dia, maksudnya turunan-turunan mereka antikris itu, melihat, oh, luar biasa orang Kristen. Yang datang adalah Tuhan mereka. Nabi kami tidak datang. Jawabannya sederhana aja. Kenapa tidak datang? Oh, sekarang masih di kuburan, tapi orang masih ada di sana. Bagaimana mau datang? Kan logikanya kan begitu. Tapi kalau pergi ke kuburan Yesus, apa jawaban malaikat? Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Yesus sudah bangkit. Ya Pak, oke. Okay. Ada lagi?
Kalau nggak ada, kita masuk sesi yang kedua nantinya. Masih ada yang sesi pertama tadi, ada yang masih mau ditanyakan? Yang rapture. Kalau tidak ada, kita akan sesi yang kedua.
Tribulasi.
Silakan Pak.
Oke. Okay. Baik. Jadi sekali lagi, tribulasi ini 7 tahun. Masa kesusahan ini 3,5 itu dikuasai oleh antikris, 3,5 dikuasai oleh murka dari sorga, murka anak domba. Lagi-lagi ini 3 tahun, 3,5, 3,5, jadi 7 tahun. Tadi kita sudah membaca bahwa 7 tahun ini bukan kita yang bikin, tapi Yesus sendiri yang membuatnya. Dalam arti menjelaskan 7 tahun. Nah, 3,5, 3,5. Kita lihat dulu sebelum ini. Sekarang sudah ada antikris belum? Ya, kita melihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Ada 2 kelompok antikris atau 2 jenis antikris. Di Yohanes 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 menjelaskan 2 kelompok atau 2 jenis antikris. Monggo Pak, Bapak sudah temukan, boleh baca. 1 Yohanes 2 ayat 18.
1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Ya. Jadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu banyak jamak. Banyak itu sudah terjadi sekarang. Semua yang definisi antikris, semua yang menolak Yesus, yang benci terhadap Yesus, Kristen, gereja, itu antikris, jamaah. Nah, di Indonesia ini 80% menolak Yesus, otomatis menolak pengikutnya, dan ideologi mereka udah masuk ke pemerintahan, birokrasi dan sebagainya, ya tanpa disadari. Misalnya pembangunan gereja ditutup, tapi puji Tuhan ada menteri dalam negeri. Apa itu benar ya? Katanya mau dicabut SK 2 menteri pembangunan gereja, apa namanya, izin apa itu bebas dan sebagainya. Nah, puji Tuhan. Nah, itu jamak. Jamak ini belum terlalu mematikan katanya. Bayangkan nih sekarang ini antikris belum mematikan. Yang mematikan itu satu orang, yang kelompok kedua tuh seorang antikris. Belum jadi, belum datang. Ya, itu kan akan, belum. Nah, satu orang itu nanti muncul di sini di masa tribulasi yang sekarang ini jamak. Jadi kalau satu orang itu muncul, dia akan mengepalai bumi ini menjadi satu. Ada tiga hal yang dia bikin, mari kita lihat langsung. Nih, pernah lihat orang kayak begini? Tapi sebelum itu dulu, ya sekarang ada nama ini, ya, angka ini 666. Itu angka antikris yang sesungguhnya kalau sudah di masa tribulasi. Ya, kalau sekarang tipologi itu gambaran. Tapi ya sudah terjadi di mana-mana gambaran itu. Ini kalau kita melihat latar belakangnya, itu angka dalam bahasa Latin disebut dicit lux. Dicit lux, yaitu suara cahaya. Itu setan orang Latin disebut lux fera. Al lux fera. Muncullah istilah Lucifer. Angkanya ini 666. Lucifer. Lucifer ini siapa Lucifer? Ya, bukan malaikat tapi iblis. Iblis diberi nama kepada malaikat yang jatuh, Lucifer. Itulah antikris yang muncul nanti. Ya. Nanti kita diskusi panjang ini, ada tanda-tanda sekarang ini kan kita punya banyak waktu nanti mendiskusikan apa? Ada mandex ini monetary dextral. Sekarang di dunia ini jadi transaksi uang secara cepat, secara smart ini. Sudah 120.000 di Hong Kong, di bandara Belgia sudah pakai ini dan seterusnya masuk ke Indonesia chip seperti ini. Tapi masih didiskusikan apakah chip seperti ini yang berlaku sekarang itu betul-betul dari antikris. Oke ya. Ya, kita kalau lihat 66, banyak angka 66. Nero itu kalau dihitung angkanya 666. Hitler lah 666. Ini nama, enggak tahu di diktat ada atau tidak, nanti bisa dicatat di sini atau bisa dicopy. Kalau dihitung juga ini ISIS ini, singkatan-singkatan ini kalau diangkakan hasilnya 666. Kamu berpatokan sih kalau dari ini ketanya tuh. Ini apa? Oke. Ya. Kita ke antikris. Nanti tadi kalau ada pertanyaan di ruang tanya ya. Sebelumnya kita dulu 3 tahun 3 setengah. Mari membuka dulu. Kenapa dibagi 2? Apakah supaya enak, supaya adil setengah-setengah? Di dalam Alkitab khususnya dalam Wahyu 11 ayat 2 dan Wahyu 12 ayat 14 di angka setengah-setengah. Wahyu 11 ayat 2 dan Wahyu 12 ayat 14.
Wahyu 11 ayat
2.
Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau memukulnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya.
Ya, 42 bulan lamanya, berapa lama ini? Berapa tahun? 3 setengah tahun. 3 setengah tahun. Lalu ayat 14, Wahyu 12 ada catatan tentang 3 setengah tahun juga. Wahyu 12 ayat 14.
Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
Ya, satu masa, dua masa, masa ini tahun, dan setengah masa berapa tahun? Tiga setengah. Nah, tiga setengah tahun pertama ini apa namanya, kesempatan antikris berpuasa di dunia ini. Jadi yang seorang ini muncul, ada dunia ini, ada Amerika misalnya Obama, ada Indonesia presidennya, presiden kita Australia, ada di antara presiden-presiden ini ada satu yang membawahi presiden di dunia atau raja, dia adalah antikris. Sekarang belum, karena itu sekarang belum waktu, belum antikris yang satu ini, baru antikris jamak. Tapi karena itu ada di tulisan-tulisan, ada sudah menganggap misalnya Obama ini dan seterusnya, itu baru angan apa anggapan. Antikris satu itu muncul, sekali lagi Amerika ada negaranya, Australia ada negaranya, Inggris ada kerajaannya, Indonesia ada republiknya, semua pemimpin-pemimpin negara disatukan oleh PBB. Tapi nanti kalau muncul di atas PBB itu dikendalikan oleh antikris semua negara. Dan kalau antikris itu muncul, ya dia akan membuat dunia itu temanya satu, menjadi satu. Yang pertama, tiga setengah tahun pertama ini, antikris akan memimpin agama dunia. Dan dia bukan sekedar menjadi pemimpin agama, dia Tuhannya. Coba membuka 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat 4 mengatakan bahwa tidak. Jadi kita mengucap syukur di zaman sekarang masih bisa menyembah Tuhan Yesus. Amin. Di masa antikris, siapa yang mau menyembah Tuhan dibikin rujak sama antikris. Lebih kejam dari ISIS. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yang sudah temukan boleh, supaya kita menghemat waktu kita membaca. Mari deh, ya. Sudah.
2 Tesalonika
2 ayat 4.
Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disebut sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
Menyatakan diri sebagai, jadi seluruh dunia nanti dimasukkan di dalam, katakan saja di dalam ideologi PBB, lalu masuk ke semua negara-negara. Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45, di amandemen harus ada 1, 2, 5, sampai 10 butir bahwa Tuhan di Indonesia adalah antikris. Bayangkan. Kalau sekarang kita kan bebas, dijamin oleh undang-undang. Sekarang ada orang mengatakan ini susah sekali. Nah, ini sekarang udah masa paling baik, paling indah. Bisa bebas memuji Tuhan, bisa bebas menginjil. Tapi kalau waktunya nanti masuk ke Undang-Undang Dasar setiap negara, kerajaan harus ada butir, karena ada satu di atas antikris. Tuhan tidak ada di bumi ini, Tuhan adalah antikris. Dia bertahta di mana? Bait Allah. Sekarang ada bait Allah? Tidak. Belum ada. Konon Netanyahu sudah bikin rencana membuat bait Allah di Israel. Katanya di jejaring sosial di dunia maya sana. Kalau itu benar-benar terjadi, sekali lagi dunia ini sudah sore. Karena bait Allah itulah tempat antikris mau dipuja, dipuji oleh dunia. Bukan sekedar pemimpin agama, tapi sebagai Tuhan. Jadi dunia akan lebih kejam dari dulu ada komunis. Belum seberapa. Karena itu kata Yesus apa tentang masa ini? Belum pernah terjadi sebelumnya di sini dan tidak akan terjadi lagi. Jadi kejahatan memuncak bukan sekarang. Kejahatan nanti memuncak pada masa munculnya antikris. Ya. Agama dipimpin oleh antikris. Ekonomi dunia tidak ada orang membuka usaha kalau tidak punya angka 66. Ya. Jangankan menjual, membeli pun tidak bisa. Wahyu 13. Wahyu 13 ayat yang ke-16. 17 ya. 18. Memang sengaja kita mau munculkan ayat-ayat ini supaya bisa mencatat atau bisa mengingat, atau minimal kita bisa baca supaya ada data yang valid. Boleh membaca, Pak, ayat yang ke-16. ke 16, 17.
Ya. Dia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau kaya atau hidup tabah beri tanda pangan kanannya atau pada dari 17 nanti orang yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binat itu atau bilangan namanya.
Ya. Ayat 18 menceritakan apa? Bilangan itu adalah 666. Ya. Atau Bapak baca supaya bisa.
Ayat 18 yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666.
666 berlaku di masa tribulasi, sekarang belum. Jadi kalau ada rumah 666 nomornya, jangan dibakar, kasih sama hamba-hamba Tuhan. Ada mobil mungkin nomor polisinya 666. Sekarang sudah pada ada yang sudah alergi dengan angka itu 666. Dibikin 665A gitu atau 667A. Nah, agama dikuasai, ekonomi dikuasai, jangankan mau jual, mau beli pun enggak boleh. Ya. Mau ke rumah sakit enggak boleh, misalnya tabrakan di jalanan patah kaki. Enggak bisa mau ke rumah sakit. Ada angka 666 enggak ada. Biarin aja di panas sana. Lalu ditetesin mungkin anti sembuh. Bayangkan sekarang anti sakit ini anti sembuh. Supaya siksa karena fasilitas semua dikuasai oleh antikris. Anak-anak muda yang jago ekonomi, jago usaha tidak ada artinya kalau dengan Yesus. Ya, dalam arti kalau tetap percaya Yesus. Politik dikuasai dan semua dikuasai oleh antikris. Tiap hari mereka punya tim untuk menginjil. Kalau kita menginjil pakai alat mereka apa? Alat-alat menginjil. Obeng, kunci engkres, tang. Ya, mau percaya Yesus apa? Antikris. Yesus dong. Buka silet kol baru. Taruh di pojok mata sini. Yesus atau antikris di baret diagonal mungkin nyangkut di biji mata, pecah biji mata. Yesus atau antikris, Yesus. Mau kata nih, buka mulut, tang, dijepit di gigi. Yesus atau antikris? Yesus ditarik mungkin 2 mili. Yesus antikris, antikris saja, kembali jalan dulu. Sorenya dicek lagi, Yesus antikris. Yesus ditarik lagi. Siksanya luar biasa kan? Belum pernah terjadi. Karena itu jangan bercita-cita sama Yesus di masa tribulasi. Nanti pertanyaan, apakah ada penginjilan di sana? Nanti sesudah ini. Ada penginjilan di sana? Ada Bu ya. Ibu dapat tahu dari mana Bu? Pokoknya dalam alam roh
ada penginjilan.
Ada penginjilan. Ya. Jadi sekali lagi siksaan luar biasa. Itu sebabnya Yesus segera apa? Mengangkat kita rapture sebelum
antikris.
Karena membaca 1 Tesalonika 5 itu ekspresi kasih sayang Yesus kepada kita. Wah, luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Paulus menyebut masa tribulasi itu adalah murka, murka. Dan ayat 9 itu mengatakan apa? 1 Tesalonika 5. Ya, ayat 9 saja. Mari Pak.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk dipermalukan.
Iya.
Untuk beroleh keselamatan oleh Yesus
Kristus. Amin. Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka ini, tapi menyelamatkan kita. Yes. Amin.
Amin.
Sangat baik Yesus, sangat baik sesuai dengan lagu atau pujian kita hari ini kepada Tuhan. Masih di 3,5 tahun pertama ini dikuasai oleh antikris, jadi dunia diratakan oleh Yesus, oleh antikris. Ada kemungkinan percaya, ada orang di dalam. Pertanyaannya, siapa yang masuk ke antikris, zaman antikris? Semua orang yang tidak percaya masuk ke masa tribulasi. Dua kelompok besar yang masuk ke masa tribulasi, kelompok pertama apa? Israel. Israel itu belum percaya Yesus sampai sekarang secara bangsa. Nah, mereka nanti ketemu Yesus di masa antikris. Lalu kelompok kedua adalah non-Israel atau bukan Israel masuk. Karena Israel masuk di sana, ketemulah Yesus, Israel dengan Yesus dan mereka bertobat sehingga ada 144.000 dipilih untuk memberitakan Injil. Orang Israel nih, mereka mau di mau dianiaya oleh Antikris tapi disembunyikan Tuhan, ya, di padang gurun sehingga mereka luput. Sesudah itu ada para martir, yaitu orang dari seluruh bangsa yang percaya memberitakan martir, mereka bunuh Antikris. Tapi pada akhir tribulasi untuk apa? Memerintah dalam kerajaan 1000. Sesudah mereka dibunuh, bangkit, lalu dua saksi. Sudah pernah zaman juga di tempat tertentu pernah ketemu dua saksi atau pembahasan dua saksi. Siapa dua saksi ini kira-kira? Ya, ada yang mengatakan Elia dan Henok, ada yang mengatakan Musa dan
Abraham.
Elia enggak pakai Abraham. Ya. Musa dan Henok, ada Elia dan Henok. Kalau Musa tidak mungkin, karena kalau Musa sudah mati, tadi sudah dibacakan ayatnya, kalau Musa mati lalu bangkit kemudian mati lagi tidak cocok, berarti Alkitab salah, karena tubuh kebangkitan tidak akan mati lagi. Yang cocok Elia dan Henok, karena dua orang ini diangkat hidup-hidup dan dua saksi ini akan mati di dalam Wahyu 11 kemudian bangkit lagi. Setelah, jadi kita lihat di sini, pemberita Injil ini dianiaya, tapi ini dilindungi Tuhan. Ini juga diizinkan Tuhan supaya menderita, dalam arti mengalami penderitaan tapi dibangkitkan. Ini juga meninggal tapi dibangkitkan. Setelah manusia-manusia ini meninggal karena memberitakan Injil, maka yang terakhir memberitakan Injil adalah malaikat. Nah, malaikat kalau dianiaya, apa yang bisa menganiaya? Siapa yang bisa menganiaya malaikat? Dipancung di sana, malaikat muncul dengan parang di belakang, atau pedang, atau samurai, atau apa saja bentuknya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau malaikat tidak bisa dibinasakan, seperti itu juga Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Ini 3,5 tahun pertama. 3,5 tahun di sini didominasi dengan murka Allah. Ada 21 murka Allah disimpan Tuhan di dalam 3 wadah di kitab Wahyu. Wadah itu apa? Sangkakala, meterai, cawan. Masing-masing ada 7. Jadi ada 21, tapi kita tidak melihat 21, kita melihat 11 murka Allah. Ditumpahkan ini murka seperti contoh di waktu di zaman Mesir, waktu Mesir pada waktu Musa, tapi lebih dahsyat. Ya, kita lihat murka itu. Nih, murka pertama, ini ada ayatnya. Ayatnya di sini nanti baca. Punya waktu di rumah. Pertama nih, 3:2 nih. Allah menumpahkan kematian melalui binaan, peperangan, kelaparan terjadi. Kelaparan terjadi sekarang. Akan terjadi lebih dahsyat lagi. Ditambah dengan binatang buas. Binatang buas diutus Tuhan ke kota-kota, ke rumah-rumah untuk menghancurkan orang Yesus. Pernah enggak di dalamnya telah ada binatang buas Tuhan? Ada Yeriho menghina siapa? Elisa. Apa hinaannya? Naiklah botak. Jadi itu gambaran enggak boleh menghina hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus didoain. Gembala sidang dan kerja harus dipelihara dengan doa. Amin. Lalu Tuhan keluarkan 2 beruang mencari-cari. Ini terjadi saudara-saudara. Jadi malapetaka ini pertama nih, tulah pertama, binatang buas dan kelaparan diizinkan Tuhan menghancurkan bumi dan orang-orang di dalamnya. Nih maaf kata mungkin seperti ini. Ini sekarang nih. Sementara mungkin ada orang, mungkin kita mau pergi, ibu-ibu mau masak sarapan di dapur untuk keluarga. Jam 5 pagi nih. Ini kenapa ini agak tinggi, agak bergerak tiba-tiba nih?
Buaya.
Sementara malam, kok tiba-tiba ada bantal guling? Siapa yang taruh bantal guling? Enggak, ini bantal guling gak ada ujungnya, panjang sekali. Ini piton. Tiba-tiba muncul. Nah, siapa yang bisa hidup seperti ini? Tapi diukur Tuhan jangan sampai mati supaya menerima siksa. Membuka kantor tiba-tiba, waduh, siapa yang taruh peliharaan ini? Muncul tiba-tiba. Apa mau kita masuk ke tribulasi? Ini baru satu, masih ada 20, kan 21. Itu sebabnya Yesus mengangkat kita sebelum tribulasi. Amin. Ya, sementara buka kantor nih, usaha sendiri nih, adem asli. Ketik-ketik. Ada yang meliuk-liuk di betis. Anak koda. Buka. Jadi pemunculannya tidak dilihat. Oh, dia masuk pagar, dia masuk pintu. Tiba-tiba muncul di situ. Karena ini adalah kiriman dari sorga. Nah, siapa yang bisa membunuh kalau dikiriman dari sorga? Ini peperangan kayak begini. Ini di dunia, tapi ilustrasinya kayak begini. Peperangan, kelaparan. Ini sudah ada di dunia, tapi lebih parah lagi nanti. Ya, nih. Nih, pernah lihat ada remaja kayak begini? Ini bukan latihan vokal grup. Meminta sesuap nasi. Kelaparan. Ekspresinya tatapan hampa, tidak punya masa depan. Nih, tapi tidak mati. Ini orang begini jadi pemandangan tiap hari, tiap sore, tiap siang. Ini orang ketemu di mall kayak begini.
Tapi gak mati-mati.
Gak mati-mati. Dibuat Tuhan supaya siksa. Karena ini kan tulang. Jangan masuk. Memang Tuhan sudah atur kita tidak akan kesana. Amin. Karena itu masih sekarang sebelum antikris, sembahlah dia sepuas-puasnya. Layanilah dia. Jangan belah. Dengan setia.
Yes.
Ya. Oke. Itu baru pertama. Baru satu tuh. Baru satu udah pada minta-minta ampun manusia di bumi. Yang kedua, nah memang ada saja Tuhan Yesus kita. Dia goncangkan dunia ini, alam semesta seperti goncangkan pohon gedi. Orang menaruh bilang. Seperti goncangkan pohon misalnya mangga, mangga kecil. Lalu apa yang terjadi? Bintang-bintang jatuh, pulau-pulau bisa gunung-gunung bergeser. Ya, jadi ini gempa bumi yang luar biasa. Waduh, itu di atas 100 kali lipat. Lalu ada gempa bumi di Jogja, 7.000 meninggal. Berapa? Masih ingat itu diwartakan televisi berapa lama? 52 detik. Belum semenit kan? 7.000 meninggal. Ini berapa lama gempa bumi? 3,5 tahun. Begini jalan orang. Kenapa sudah zamannya begini jalan? Karena bumi ya. Jadi gak ada orang jalan tegak-tegak begini. Sudah begini-begini ada piton lagi di belakang lagi. Ngejar. Mau ke sana ada harimau Sumatera. Kiri kan. Jadi tapi kematian diukur-ukur Tuhan. Kalau ada yang mati diizinkan Tuhan. Tapi diizinkan tuh hidup supaya menikmati siksaan. Namanya aja masa siksaan. Karena itu belum terjadi. Siapa yang tidak di dalam Yesus akan mengalami semuanya ini. Karena itu doa mereka apa? Nah sekarang mereka berdoa. Nah kalau ini tolong dibaca Wahyu 6 langsung ke ayat 16. Doa pertama. Jadi doa mereka lucu, terbalik dengan doa kita sekarang. Doa mereka intinya begini. Tuhan kalau mereka worship dulu. Yesus Allah Maha Besar. Kalau kau Maha Kasih tolonglah berikan bencana kepada aku. Ya. Mana? Coba baca ayat 16.
Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami.
Runtuhlah menimpa kami. Jadi orang ingin mati. Orang ingin mati, tapi nanti ada satu lagi doa kedua. Di situ doa itu mengatakan bahwa runtuhlah menimpa kami, tapi ayat mengatakan mati atau maut lari dari mereka. Kalau sekarang langkah kita selangkah dengan maut. Tapi di situ maut lari. Lari dari mereka ini. Jadi mereka berdoa minta supaya goa-goa dan gunung-gunung tertimpa mereka. Tidak juga. Ini karena digoncangkan oleh Yesus. Ya, seperti ini. Di sejarah ada seperti ini. Di daerah di Jepang ini ada tsunami. Ada juga gempa bumi. Nanti lebih dahsyat lagi di tribulasi. Ini sekarang ini sudah 45 derajat nih gedung yang kokoh seperti ini. Karena orang sudah terbiasa dengan gempa bumi. Ini orang bukannya pergi ke gereja malah bersepeda. Pergi ke sepeda ke gereja puasa ke apa? Ini sudah biasa dengan pemandangan kayak begini. Nanti di tribulasi gedung-gedungnya pada begini semua. Jadi PHK, semua PHK, tidak ada makanan, sudah tidak ada makanan, kelaparan. binatang buas ada di mana-mana, tapi tidak dimatiin Tuhan. Mau hidup seperti ini? Tidak. Itu sebabnya Yesus angkat kita. Ya. Karena itu kitab Wahyu itu ya takut orang membuka atau membaca karena isinya kayak begini-begini nih. Tapi sebenarnya itu berkat bagi kita, menceritakan bahwa Yesus melindungi kita dari malapetaka. Ah, tsunami itu terjadi tapi sebelum seberapa? Nih, mobil ini apa ini? Selancar air kali roh mobil ini. Nih. Sudah pernah lihat kapal di atas bangunan? Nanti akan terjadi lebih dahsyat lagi. Ini pernah terjadi dalam sejarah sekarang. Ini bukan salah renang. Ya. Pemandangan seperti ini, kapal masuk perumahan nih, kapal. Tadi ada pulau bergeser di pulau Jepang, Honshu namanya. Ini pulau Honshu 2,4 meter bergerak dan pindah. Hati-hati kalau kita dari pulau-pulau kecil kan, seperti kami di Sulawesi Utara ada pulau kecil di Sangatta Laut, atau di Nias ada pulau kecil. Kita mau natalan, mana pulau kami? Ya, ketinggalan cerita. Sudah ditelan laut karena gempa bumi. Ini bisa terjadi. Berarti kekuatan yang bikin ini siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus punya kekuatan yang dahsyat mau membinasakan, dan punya kekuatan dahsyat menyelamatkan kita. Ini tidak ketinggalan juga di Aceh. Tapi enggak diberitakan dulu nih. Coba kalau misalnya kita seperti ini, semua televisi memberitakan. Ya, tsunami. Ah, Aceh enggak ketinggalan, masa cuma Jepang bisa. Kapal ada di atas. Jadi ini bukti dalam sejarah bahwa ya penderitaan, kesengsaraan itu real dialami. Oke. Okay. Itu baru dua. Yang ketiga, hujan es. Biasa campur buah, ini campur darah. Nih. Disuruh minum harus minum. Hujan es. Biasanya api tidak bisa gabung dengan es. Tapi di dalam es itu ada api dan ada darah. Yang bikin itu Tuhan Yesus. Dan dia perkasa. Ini dia buat supaya dunia benar-benar mengenal kedahsyatannya. Di dunia sudah pernah terjadi ini. Kalau ini terjadi berarti nanti ada hujan kodok. Tapi jangan mintalah hujan seperti ini. Ada hujan darah di mana-mana ada. Di satu tempat tertentu pernah terjadi. Empat. Sekarang empat. Bisul ganas sedunia. Semua orang bisulan. Ini bukan jerawat biasa, bukan komedo. Bisul menggumpal di sini, ya. Setelah dikejar hewan lari-lari, kebentur sama tembok pecah. Muncullah tempat yang sama, lebih ganas lagi. Tidak ada obat. Lalu misalnya ke dokter spesialis. Balik semua orang. Kenapa? Dokter juga bisulan. Karena ini bisul impor dari sorga. Tanpa terobat ini kan, ayat ini mengatakan tanpa terobat. Karena tidak ada ahli, dokter ahli bisul yang sanggup. Kalau semua dokter juga bisulan, bagaimana mengobatin orang lain? Air laut, semua air tawar menjadi darah. Yang kelima nih, seperti darah orang mati. Kalau darah segar bolehlah, ini bisa dijual. Ini darah orang mati. Semua hewan laut mati. Apa implikasinya? Kalau hewan laut mati ke daratan lalu membuat apa namanya penyakit dan sebagainya. Jadi sudah ada binatang buas, ada peperangan, kelaparan, ada hujan es campur darah, semua darah, semua apa namanya air menjadi darah. Semua air di laut, di sungai, di keran. Oh mungkin haus, kita mau beli aqua saja. Aqua pada merah semua. Dibuat Tuhan. Dalam taraf situasi seperti ini, manusia sudah mati secara lama. Tidak dimatikan Tuhan. Minum darah orang mati. Itu maksudnya. Minum darah orang mati. Sudah haus minum darah, kenapa lagi ini lagi melingkar-lingkar? King Cobra ada di bawah. Digigit King Cobra tidak mati langsung. Sengatannya itu. Jadi luar biasa ini penderitaan. Penderitaan real. Karena itu banyak, bukan banyak, ada orang menulis kitab wahyu, oh cerita kitab wahyu itu hanya dongeng, simbol. Bukan. Inilah tujuannya Yesus memanggil Yohanes di Pulau Patmos. Catat baik-baik ini. Ceritakan kepada seluruh jemaat di bumi bahwa murkaku mengerikan, karena itu datang kepada Yesus seperti kita. Amin.
Amin.
Air laut, maaf ini bisulan. Jadi kalau orang bisulannya remaja umur 17 seperti kelihatan 71 usianya. Sudah tidak ada keinginan lagi mau berkenalan, siapa tahu membangun rumah tangga, semua pada kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Yesus memanaskan matahari, padahal benda paling panas apa? Matahari. Dipanaskan pula oleh Yesus. Menghanguskan semua manusia di bumi yang mengalami luka, sudah luka tadi, luka bakar yang mengerikan tanpa terobati, ya, sehingga mereka semakin panas, rada-rada diterin ke bumi. Kalau matahari panas gimana? Panas semua seperti kena setengah listrik. Jadi rambut manusia mungkin di dunia ini kalau didramatisir, rambutnya sama berdiri semua seperti rambut donkey. Ibu-ibu pergi ke salon mau diboning misalnya. Udah diboning. Udah mantap. Keluar dari pintu salon berdiri lagi. Kok rambut jadi begini? Terbakar sama panasnya matahari yang dihanguskan. Yesus menumpahkan murka dahsyat untuk antikris. Mereka merintih kesakitan dan bisul yang diderita. Itu masih beruntutan tadi, berurutan bahwa bisul, lalu mengerikan bisul dan sebagainya, luka dan penderitaan yang lain dan seterusnya. 48. Gunung tercampak ke laut, laut menjadi darah, sepertiga dari makhluk di laut mati. Gunung tercampak. Pernahkah Yesus sampaikan cerita gunung tercampak? Waktu Yesus mengerikan pohon ara. Soal iman ya.
Iman.
Ya, kalau kamu punya iman,
kamu
ya kamu bukan gunung. Hanya mengerikan pohon ara, tapi
memindahkan
gunung. Berarti ada kuasa untuk memindahkan gunung. Kalau Yesus kehendaki. Tapi ada nggak diberikan karunia memindahkan gunung? Yesus tahu dia tidak kasih itu. Kalau misalnya dikasih kepada jemaat, jemaat itu kerjanya memindahin gunung. Gereja dibakar satu, dia pindahin gunung ke tempat ibadah orang lain itu. Jadi kuasa itu tidak diberikan, tapi itu akan terjadi. Bayangkan kalau kita minta kuasa, kalau saya diberikan izin minta kuasa, saya minta kuasa memindahkan gunung. Bahwa mereka gak macam-macam sama gereja. Tapi gak ada kuasa itu. Ada kuasa tapi tidak diberikan Tuhan. Waktunya akan tiba, gunung akan tercampak ke laut dan seterusnya. Ini seperti ini gambaran planet dicipta Tuhan. Coba kita merenungkan ini bumi. Bumi ini ditaruh Tuhan luar biasa. Tidak terlalu dekat, ini matahari nih. Tidak terlalu jauh. Jadi ada ademnya sedikit, ada panasnya sedikit. Bayangkan kalau Tuhan itu pemarah terus lalu mendendam. Oh, kalian enggak ke gereja ya? Saya pindahin bumi ke sini. Kulit kita enggak ada yang manis-manis begini. Gosong semua. Gigi pun gosong. Kalau dipindahin ke sini. Tapi Tuhan tenang aja. Sudah disakiti dia, tenang. Mungkin malaikat panasin dia. Yesus, masa sudah dipanasin, sudah disakiti? Pindahin dong porosnya. Yesus bilang, diam kalian. Kalau dia marah, udah terlalu panas, dia pindahin ke sini. Darah pun beku. Dia taruh pas di mana kita hidup. Kalau dia taruh di sini, tidak ada hidup. Habis. Di sini juga apalagi, tidak bisa hidup. Tuhan itu baik. Amin. Dia baik, dia taruh di sini. Ada sasanya hujan, panas. Ya, karena kebaikan dia. Ya, Bu. Saya sering membuka ini lalu merenungkan dalam saat teduhku. Biji mata pun mendidih. Tapi enggak mati, biji mata mendidih tapi enggak mati. Itu murka Tuhan. Tapi karena memang dia terukur dan dia baik mengasihi kita. 9. kegelapan melanda dunia, matahari, bulan dan tidak bersinar dan seterusnya. Ya, dia pernah bikin dalam Agung ya. Jadi kita melihat fakta-fakta sekarang yang nanti berkelanda lagi terjadi di tribulasi. Allah mengutus, ini dia lagi, kelajengking ganas. Kita membaca, ayat ini kita baca. Tidak semua ayat kita baca, tapi ini. Jadi, siksaan kelajengking sedunia ini, mari membaca ayat yang ketiga sampai lima dulu. Ayat ketiga sampai lima. Ini bukan 15 bulan, tapi 5 bulan. Tolong dikoreksi, 5 bulan. Tolong membaca ayat 3 sampai 5.
Hai Mr. Joe.
Mari Bu, Ibu sudah temukan.
Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.
Ya, terus. Hai.
Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka dan 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kala jengking apabila ia menyingap ya, manusia.
Sampai di situ, nanti ayat 6 sesudah ini. Jadi gini, ini sudah terakhir, masa tribulasi terakhir itu 5 bulan sengatan kalajengking. Saya membaca artikel kalajengking buletinnya, satu kalajengking bisa membunuh 3 orang sekaligus kalau ada di situ. Tapi di sini satu orang dililit oleh mungkin 100 atau 1000 kalajengking. Tidak dimatikan Tuhan, hanya dibiarkan. Bisa kalajengking itu menyiksa satu orang? Seperti apa bisanya? Nah, kayak gitu. Tidak mati, tadi kan disuruh tidak membunuh tapi menyiksa. Tidak sampai 1 jam siksaan kalajengking bisa membunuh orang. Tapi ini berapa bulan? 5 bulan siang malam. Ini belum seberapa. Nanti neraka lagi, apalagi neraka nih. Ini masih di bumi. Karena itu ayat 6, Bu. Mari baca doanya. Ayat 6.
Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.
Belum pernah sekarang maut lari. Sekarang maut malah mencari kita. Tapi di masa tribulasi terbalik. Jadi mereka untuk menemukan maut itu mati, itu anugerah besar. Mereka doa semalam suntuk dalam tanda petik. Tujuannya, pokok doanya satu, besok pagi dapat maut. Artinya lebih baik mati ceritanya. Ya, jadi misalnya mereka apa? Bunuh diri pakai gantung diri. Waktu digantung, ada kursi, sudah oke. Tendang kursi, badan tidak lagi ada beratnya, dicabut Tuhan berat jenisnya. Melayang seperti kapas aja. Enggak mati. Oh, kurang jitu. Minum Baygon. Baygon bukan rasa Baygon, tapi rasa stroberi. Sudah dibuang Tuhan semua mahu. Mungkin kita pergi ke jalan tol Jagorawi atau Cikampek. Kontainer nih ada 3, kita tabrak kontainer. Gepeng. Kontainernya pergi, bangun lagi nih. Kayak film Island, apa alien itu. Ya, jadi saudara-saudara, seperti di dalam cerita, tapi ini fakta. Tuhan membuat siksaan yang sangat luar biasa. Karena itu orang ingin mati. Yesus menggoncangkan bumi, kota runtuh, hujan es 100 pon jatuh kepada manusia. Itu ayat itu bilang begitu. 100 pon berapa kilo?
50.
Ini lihat nih, ada bisul di sini 3, 4, 5. Sudah ada dikejar-kejar singa. Oh.
Enggak mati
juga. Lalu kita ngomel di belakang, jangan main lempar dong, dah semua kena lemparan. Pecah 3, muncul 9 bisul baru. Dalam waktu beberapa menit, pecah lagi. Lebih baik mati, nah ini tadi, lebih baik mati. Tapi luar biasa Yesus itu, sembunyikan kita dari malapetaka ini. Amin Pak.
Amin.
Saya bilang kepada istri anak saya, renungkan ini. Kalian kadang-kadang mungkin ya kemungkinan satu saat menderita, atau kita mungkin mengalami apa namanya kekurangan, kesulitan dalam pelayanan? Ingat, belum seberapa dibanding dengan kasih anugerah Yesus dan dibanding dengan siksaan ini. Amin. Ini tribulasi. Tribulasi kita belum selesai. Yang kedua ini kita masih melihat akhirnya ini selesai apa namanya masa tribulasi 7 tahun. Dan tadi ada pertanyaan, kenapa kita turun lagi? Supaya tidak ada bertanya-tanya, bukan kita yang bikin turun, tapi lihat Wahyu 19. Wahyu 19. Kita membaca ayat 11. Setelah kita di sorga, ya, nanti satu saat kita akan menyatu dengan sorga, tapi kita menghadiri satu kerajaan yang dijanjikan dari perjanjian lama untuk semua orang Israel dan orang percaya. Ayat 11. Mari Pak. Bapak.
Siap.
Iya.
Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan dia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil.
Iya. Jadi siapa yang menunggangi kuda yang setia dan adil? Yesus. Turun dari surga. Dia tidak sendiri ternyata. Ayat 14 nya terus Pak.
Ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memanus yang putih bersih.
Pasukan di surga itu malaikat dan orang percaya. Nanti lebih kelihatan lagi di pasal 17. Sebelum ke situ, nanti ke pasal 16 nya dulu Pak. Pasal 16 dan 17. Yesus turun dengan pasukannya mengalahkan antikris yang menguasai dunia di akhir tribulasi dalam peperangan yang disebut peperangan apa? Harmagedon. Artinya apa? Har dan Megido. Har itu gunung, Megidon, Megido itu gunung, Megido. Kalau kita, saya yakin kita semua di sini sudah ke Israel. Amin. Ah, itu berarti satu-satu. Pergi ke Gunung Tabor, Gunung Tabor sudah jadi gereja. Lalu lihat ke daerah timur barat semuanya di daerah hamparan padang pasir itu, padang gurun itu yang disebut Megido. Jadi pertempuran situ, pertempuran itu di Gunung Megido, puncaknya di seluruh dunia. Yesus memimpin pertempuran ini, pertempuran real. Tempatnya dulu Wahyu 16 ayat 16. Tempatnya lalu actionnya itu di Wahyu 17. Wahyu 16 ayat 16.
Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.
Harmagedon, ya. Jadi perang Harmagedon, saya belum nonton film Harmagedon. Saya diceritain aja. Itu terbalik Harmagedon sekarang film. Katanya yang bintangnya, yang starnya itu kalah. Kalau itu yang kalau cerita itu yang benar berarti itu bukan film yang benar. Bintang di dalam perang Harmagedon itu Yesus. Yesus yang menang. Ya. Nah, di mana peperangan itu terjadi? Pasal 17 ayat 14. Ini melawan antikris dan pasukannya. Yesus ada di situ. Baca Pak.
17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mereka.
Ya.
Karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja.
Yes.
Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.
Mereka ini siapa? Tadi jemaat yang turun, orang percaya. Jadi orang percaya turun, Yesus berperang. Kita berperang gak dengan Yesus, bersama Yesus? Nah, kita menyaksikan kedahsyatan Yesus. Mungkin agak emosian, ada temperamen emosian manas-manasin Yesus. Yesus, hajar terus Yesus, jangan kasih ampun. Nah, gak pakai dipanasin pun Yesus, dia sudah tahu mengukur murkanya. Dan dengan pertempuran ini, maka trio musuh Yesus terberat, terbesar, musuh Yesus, musuh sorga, di pasal 13 keseluruhan Wahyu itu, siapa trio itu? Satu, yaitu binatang yang keluar dari laut, itu antikris. Binatang yang keluar dari bumi, itu adalah nabi-nabi palsu. Dan, apa? Ular, naga si ular tua. Naga, bukan sinar, maafkan. Terlalu semangat juga kurang bagus. Naga si ular tua itu apa? Iblis. Jadi, antikris, nabi palsu, dan setan. Dikalahkan oleh Yesus. Musuh yang paling terakhir dikalahkan oleh Yesus adalah setan. Di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Ya, Wahyu 20, semuanya sudah dikalahkan, tinggal satu lagi yaitu setan. Boleh Pak Bapak membaca Wahyu 20 ayat 1 ayat 2 saja, 2 dan 3.
Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
Ah.
Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu.
Ya.
Raikannya di atasnya supaya jangan ia lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Okay. Itu dia akan dilepaskan sedikit waktu lamanya.
Jadi di akhir tribulasi, awal kerajaan 1000 tahun, setan diikat oleh Yesus melalui malaikatnya. Disinilah terjadi sterilisasi bumi, tidak ada setan. Jadi jam 2 malam pergi ke hutan, melenggang kampung, tidak ada yang mengganggu, tidak ada setan karena setan sudah diikat. Yang mengikat siapa? Malaikat. Kita bisa mengikat setan sekarang? Tidak, jangan, kita tidak punya kuasa mengikat setan, tapi mengusir. Karena itu hati-hati kalau mau berdoa, saya ikat setan. Mana di Manado ada doa, saya ikat setan. Ada seorang ibu, saya ikat setan, cubit-cubit setan dalam nama. Kita bisa membaca hatinya, itu mungkin lagi spirit tinggi ya, semangatnya. Sampai kesebut macam-macam aja, tapi Yesus sudah mengerti. Kalau setan dicubit-cubit kan itu luapan, ini seorang ibu yang berdoa. Jadi fokusnya memang betul-betul menyembah Tuhan, sampai metodenya, metode mengikat setan sudah macam-macam. Sekarang kita tidak punya, bukan kuasa kepada manusia diberikan, tapi pada malaikat. Malaikat kita, kuasa diberikan kita apa? Mengusir setan. Tapi hati-hati, kalau diusir di sini, cegat, ada keluarga kita di sana, di tempat lain, dia pergi ke sana. Sebab itu, bentengi keluarga kita.
Sebelum mengusir.
Jangan keluarga kita diusir lagi sama setan. Lalu keluarga sana, kenapa kalian usir kami? Ya, keluargamu juga di sana ngusir kami. Jadi saling mengusirlah. Kerajaan 1000 tahun. Ya. Kita selesaikan Pak ya?
Iya Pak.
Iya, kita selesaikan.
Tanggung soalnya, tanggung.
Betul, nanti pertanyaannya banyak sampai sore juga enggak masalah. Kerajaan 1000 tahun, ini kerajaan benar-benar real. Lagi-lagi kita membuka dasarnya itu, sudah dibaca tadi sih. Wahyu berapa tadi? 20. Ayat yang keempat. Ada kalimat di situ mengatakan bahwa,
lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa.
Ya.
Aku akan melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya,
ya,
pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun.
1000 tahun. Kita ada di situ karena kita tadi turun ya. Turun. Ah, siapa-siapa yang masuk ke sini 1000 tahun ini? Kita lihat kelompok ini. Ini diwakili dengan pengadilan. Jadi yang masuk ke kerajaan 1000 tahun berarti ada raja, ada yang dipimpin. Yang raja itu adalah orang-orang yang diubahkan. Tapi yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang yang belum diubahkan. 3 kelompok orang percaya yang diubahkan tubuh baru berarti. Ada 2 kelompok yang tidak diubah. Yang pertama, pengadilan Kristus itu apa? Gereja kita sekarang. Jadi dikatakan bahwa kalau kita sudah diadili, diberikan tubuh baru, maka kita menjadi penghuni kerajaan 1000 tahun. Ini yang pertama yang sudah diubahkan. Yang kedua, orang Israel percaya di perjanjian lama, ya, yaitu kelompoknya Musa, Daud dan lain-lainnya. Mereka dibangkitkan di akhir tribulasi, masuk ke kerajaan 1000 tahun. Abraham kita ketemu di sana, di kerajaan Allah. Kerajaan 1000 tahun itu kerajaan Allah. Coba kita melihat satu ayat ini, membuktikan bahwa orang perjanjian lama yang mati, yang percaya, ada di kerajaan Allah. Dalam Lukas 13 ayat 28. Lukas 13 ayat 28. Kita lihat, kalau tidak ada di Lukas 11, tapi Lukas 13 dulu. Lukas 13 ayat 28. Ya.
di sana akan terdapat neraka.
Ya, betul.
Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri campakkan keluar.
Iya. Jadi kita lihat di situ Abraham, Ishak, Yakub, para nabi, padahal Abraham dengan nabi tidak pernah ketemu, nabi-nabi itu karena jaraknya jauh, tapi mereka ketemu di kerajaan 1000 tahun, kerajaan Allah itu. Jadi ini yang dimaksud kelompok dua ini, mereka diubahkan, masuk juga, kita juga diubahkan. Lalu para martir di tribulasi, mereka juga diubahkan. Otomatis atau kesimpulannya, kelompok, tiga kelompok ini adalah kelompok orang yang diubahkan. Kita masuk. Yang menjadi penghuni kerajaan 1000 tahun, ada dua kelompok. Mereka yang berkembang biak tanpa tubuh diubahkan, yaitu apa? Ya, Israel yang masih hidup di tribulasi dimasukkan ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kemudian ya, orang-orang yang tidak, bukan Israel, hidup masih tribulasi, percaya, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka masuk berkembang biak di kerajaan 1000 tahun. Sebab itu jumlah penduduk di kerajaan 1000 tahun itu seperti apa? Pasir di laut, khususnya Wahyu 20 ayat yang ke-8. Nanti bisa dicek di sana. Kenapa seperti pasir di laut? Karena jumlahnya banyak. Coba hitung aja pasir di laut. Sampai rusak kalkulator enggak ketemu jumlahnya. Padahal waktu masuk ke kerajaan 1000 tahun bisa dihitung. Tapi setelah berkembang biak, kenapa? Karena kesehatan luar biasa di kerajaan 1000 tahun, sakit kurang. Usia penduduk manusia luar biasa panjang seperti perjanjian lama. Kita lihatnya, kita melihat ini di sini. Ya, kita lihat langsung. Nih, sifat kerajaan. Ini sudah cerita kita kerajaan 1000 tahun. Sifat pertama adalah sifat rohani, yaitu teokrasi. Teokrasi, kalau sekarang ini pemerintahan bumi ini, kerajaan republik dipimpin oleh apa? Presiden dan raja. Kemudian masuk ke tribulasi dipimpin oleh siapa? Antikris. Sesudah tribulasi di kerajaan 1000 tahun dipimpin oleh Yesus. Jadi Yesus datang kembali, kita bertatap-tatapan dengan Yesus seperti dulu 12 murid. Kita ketemu Yesus. Dia yang memimpin bulatan bumi ini. Ya, Yesus menjadi penguasa dunia, raja Israel, raja segala raja, raja seluruh bumi. Kita lihat terus, damai tanpa setan di bumi. Jadi tidak ada setan. Kalau setan tidak ada, orang bisa jatuh dalam dosa, kan? Ya? Sekarang ini kalau tidak ada setan, orang bisa jatuh dalam dosa? Orang, setan kalau di gereja, hamba Tuhan atau jemaat mengusir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Setan keluar. Sementara ibadah masih bisa jatuh, orang bisa jatuh dalam dosa, kan? Masih. Ya, nyumpah-nyumpahin acara misalnya. Kelamaan acaranya, lagunya diulang-ulang sampai 5 kali, ini WL ini cerewet benar, ya. Sudah berdosa. Apa yang dari setan? Bukan. Jadi penyebab orang jatuh itu dosa ada 3. Satu memang setan. Tapi kalau nggak ada setan, yang kedua adalah apa? Hati nurani. Bukan berarti saya pro setan. Yang ketiga adalah keinginan dunia. Isinya keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa teokrasi Yesus memimpin dunia, damai, tidak ada setan. Nah, sekarang pertikaian yang paling lama, pertempuran peperangan paling lama yang di mana terjadi? Timur Tengah, Israel Palestina. Sejak kapan perang Israel Palestina? Sejak Abraham dan Ishak sudah berperang. Gaza itu sudah berperang. Sampai sekarang enggak bisa selesai. Ada hadiah Nobel diberikan kepada orang yang bisa memperdamaikan Israel dan Palestina. Katanya ini hadiahnya dilipat ganda, dilipat ganda. Bisa dirikan ya 1000 gereja, malah lebih. Lalu kemudian ada, ini saya membaca tuh, ada juru runding terkenal, terbaik. Sudah dirundingkan, sudah diperdamaikan Israel dengan Palestina. Sudah tanda tangan MOU. Juru runding mau balik lagi ke negaranya, baru mau naik anak tangga 2, udah pecah bom di belakang. Jadi kesimpulannya, perang Timur Tengah bukan masalah politik. tapi masalah eskatologi. Eskatologi artinya cerita tentang akhir zaman, masalah Yesus. Siapa yang memperdamaikan Timur Tengah? Raja di atas segala raja, Yesus. Coba kita membaca ayat ini, Yesaya 19 ayat 23-25. Negara-negara yang bertikai ini berlutut menyembah Yesus. Jadi negara yang antikris, ya. Boleh tolong membaca ayat 23-25 Yesaya 19.
Pada waktu itu dia, itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asur, sehingga orang Asur dapat masuk ke Mesir,
ya.
Orang Mesir ke Asur, dan Mesir akan beribadah bersama Asur.
Ya, Mesir beribadah bersama Asur, terus?
Pada waktu itu saya akan menjadi yang ketiga di samping Mesir, di samping Asur, dan berkat di atas bumi. Dia diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asur buatan tanganku dan Israel milikku.
Ya, Asur ini mana? Asur ini Syria, yang ISIS itu. Mesir, Syria, semua Timur Tengah. Satu saat kalau Yesus datang kedua kali, memberikan praise and worship kepada Yesus. Amin.
Amin.
Jadi raja dan segala raja dunia ini bukan pribadi lain, tapi Yesus. Apalagi sifat itu adil dan makmur. Tanah menjadi sangat subur, panen berkesinambungan, kemiskinan tidak ada, pengangguran tidak dihapus semuanya karena Yesus yang memimpin. Semuanya kaya. Mahasiswa tidak pernah nunggak SPP-nya. Apalagi kami apa namanya? Mahasiswa di STT 6 bulan sampai 1 tahun dan dibayar. Tapi di zaman ini mahasiswa tiap hari datang ke bagian bendahara. Bu, mau bayar. Kan sudah dibayar, mau bayar lagi. Kenapa? Enggak tahu uang mau dikemanain. Pokoknya bayar-bayar. Tiap kali ketemu orang, kamu SPP udah bayar belum? Sudah, bayar lagi, bayar-bayar. Karena tidak ada kemiskinan. Jadi, ya, apa namanya? JNP. Penerimaan rakyat itu melambung tinggi. Karena Yesus yang memimpin bangsa. Catatan Alkitab, setiap bangsa dipimpin oleh orang percaya, hebat. Yusuf di Mesir, ya, amin. Daniel di dua kerajaan, kerajaan Babel, Nebukadnezar, dan kerajaan Media Persia justru. Makmur luar biasa. Ahok di DKI. Ya, ini saya bukan teman Ahok, tetapi kalau memang konsisten imannya, bisa jadi RI 1, lalu dia worship, dia dapat Tuhan, taat pada Tuhan, serahkan ke Tuhan. Bukan tidak mungkin Daniel dulu bisa muncul sekarang. Amin. Yusuf, kenapa tidak bisa muncul, dan di situ Tuhan dipermuliakan. Kan itu doa gereja, doa syafaat gereja kan. Biarlah Indonesia melihat kemuliaan.
Amin.
Ya. Nah, nanti di kerajaan 1000 tahun, semuanya ini dipimpin oleh Tuhan dan tidak ada yang cacat. Dari segi apa saja, ekonomi, militer, kesakitan, kesehatan, dan sebagainya, semua dipelihara Tuhan. Nah, mungkin gambarannya kayak begini. Hamba Tuhan sudah lupa melayani karena ngurus ini aja Tuhan. Mahasiswa sudah lupa kuliah karena hitung-hitung yang begini. Nah, ini gambaran. Gambaran. Sehat, penyakit, maaf, cacat fisik sembuh. Karena Yesus ada di mana-mana, dalam arti Yesus bersama kita, memelihara kita. Nah, ini dia. Usia lanjut. Ini salah satu juga yang menarik. Nih, usia sangat panjang. Tidak ada kematian bayi. Mati usia 100 dianggap apa? Muda. Ah, ini coba baca nih, ayat ini. Ya. Yesaya 65 ayat 20. Yesaya 65 ayat 20. Dibaca dengan suara keras. Yesaya 65 ayat 20. Kita baca sama-sama, sudah temukan 2-3.
Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup sampai tahun.
Ya.
Mati pada umur 100 tahun masih akan
dianggap. Masih dianggap. Jadi pemuda seperti dulu itu salah berjalan lama. Pemudanya umur segitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kita misalnya pelayan gereja disuruh pergi-pergi hadir di youth, kebaktian youth. Pemuda nih ada yang bersaksi. Saksi deh kalian sebelum ibadah mulai. Bersaksi. Puji Tuhan, Om, nama saya Jimmy, kelas 3 SMP 107. Kalau kelas 3 SMP 107, bagaimana papanya? Jadi usia manusia dibuat Tuhan seperti yang perjanjian lama. Sehat, steril, aman, usia luar biasa. Damai. Lihat nih, bayi bermain menggembalakan binatang buas. Ular berbisa, singa macan itu. Ini bukan dongeng, ini benaran. Jadi kalau misalnya kita punya keponakan di masa ini, kita kerja kantor, senang kepada keponakan, kita belikan panda. Panda dari buatan Cina, plastik. Dek, ini tante bawa panda. Panda apaan? Dari Cina. Buatan apa tante? Plastik, dari plastik. Gak usah, saya sudah punya panda benaran. Dia giring beruang keluar. Jadi anak kecil bermain dengan ular berbisa, beruang. Ini dibuat Tuhan. Jadi damai bukan saja manusia dengan manusia, manusia hewan. Kristosentris pusat ibadah Yesus, dunia haus akan Kristus, bersuka cita dan terus menerus Yesuslah menjadi pusat penyembahan. Jadi kita ketemu Yesus lagi, amin.
Amin.
Ketemu dengan keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita reuni, lalu ketemu kumpul di kerajaan 1000 tahun, ketemu Yesus. Luar biasa, jadi sukacita. Karena itu Yesus bilang, di sana tidak ada lagi kertak gigi dan air mata. Kita akan ketemu. Sebab itu, Yesus bilang kepada orang meninggal dalam Yesus, bukan tapi apa? Tidur. Karena akan bangkit, bangun. Ya, nah seperti ini nih, kira nih. Jadi mainan anak ini. Jadi kita membawa singa buatan plastik enggak laku nih om. Asli. Mungkin dia lagi ngomong, ini kawan saya pun enggak nyisir-nyisir ya. Berdamai, luar biasa yang dibuat Tuhan. Ya. Penghuni kerajaan diulangi lagi. Kristus memimpinnya, memimpin dunia, gereja, para martir, bangsa Israel, bangsa non-Israel, para salib PL dan lainnya orang-orang yang mati dalam tribulasi dan oke. Terakhir kita melihat ini. Ya, sebelum langit bumi baru. Setelah ya, kita membaca ayat tadi, kita membaca Wahyu 20 ayat 15 dan mengulangi 2 Petrus 3 ayat 10. Minta baca ini punya tahta putih pengadilan ini untuk orang yang mati di luar Yesus dari zaman Adam. Ini dibangkitkan di tahta putih lalu diadili. Sesudah ayat 2 Petrus 3 ayat 10 dulu. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10.
Ya. Hari itu langit dan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Ya, api itu menghancurkan, menghanguskan bumi. Jadi di sini nih, bumi yang sekarang ini lenyap, hilang. Dan kita yang tadi sudah dikatakan, kita yang sudah di dalam Yesus akan dipindahkan ke langit bumi baru. Lalu muncul tahta putih, ini tahta putih, orang yang di luar Yesus yang mati tadi di zaman Nuh dibangkitkan kemudian diadili di tahta putih Yesus hakimnya. Kitab hayat dibuka. Kitab hayat ini kitab untuk apa? Menulis nama orang yang percaya Yesus. Jadi nama kita sudah ada di sana. Amin. Kenapa kitab hayat ini dibuka di sini? Memastikan supaya mereka tidak naik banding. Ini kan bahasa hukum. Ketika kitab hayat dibuka, dibaca kitab, hasilnya Wahyu 20 ayat 15. Boleh membaca lagi Wahyu 20 ayat 15. Setelah kitab hayat dibuka, hasilnya di dalam ayat 15, Wahyu 20.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan.
Iya, berakhir dunia sekarang, bumi ini. Orang yang tidak ditemukan namanya dilemparkan ke lautan api, dan langit bumi baru muncul. Tapi lautan apinya dulu, ini semua hancur, ini hancur semuanya. Lalu kemudian selamat datang di acara seminar. Jadi di neraka juga ada penerima tamu. Penerima tamunya, nih acaranya kayak begini nih. Disambut dengan api. Ini api kekal selama-lamanya, dan orang tadi sudah dibangkitkan dengan tubuh yang ini. Tapi bukan tubuh kemuliaan. Jadi merintih, jadi mungkin, maaf kata nih, meleleh terus tubuh ini, tapi dah habis. Meleleh-meleleh karena dibakar 30 juta derajat Celsius ini. Lalu kemudian, ini bukan berarti mereka rekreasi, oh rekreasilah supaya stres ini hilang, naik lalu turun, dah. Naik di jatuh, naik lagi jatuh, sudah tidak ada tempat, 30 juta derajat Celsius di mana-mana. Meleleh tubuh, kepala seolah meleleh tapi tidak habis. Berapa lama Pak ini? Selama-lamanya. Makanya khotbahkan di dunia ini, menyerahlah kepada Yesus. Harus menyerah kepada Yesus, luput dari ini. Pastikan anak-anak muda, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang.
Yes.
Karena memang di dunia belum terasa. Ya, nanti ini nih. Ya, nih. Pastikan bahwa berkeluarga sesama di dalam Yesus. Melahirkan anak yang menghormati Yesus. Kita terhindar dari malapetaka ini. Ya, orang kayak begini ini nih, lumpur ini jadi selimut. Tapi tidak mati, merintih. Bisa habis sebenarnya dibakar 30 juta derajat. Tidak dibuat Tuhan habis tubuhnya supaya menerima siksaan yang luar biasa. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa. Selamatkan mereka Tuhan. Dan pintu bahtera tertutup. Sekarang waktunya membuka pintu bahtera dengan Tuhan. Setelah itu kita disambut oleh Sang Raja. Langit bumi baru. Maka muncullah ini dia, Yerusalem
baru. Turun dari surga.
Ya, betul. Turun dari surga. Ini ibu kotanya sebesar Indonesia. Belum buminya, karena bumi tidak punya laut. Kalau bumi sekarang ini 3/4 laut. Jadi kapling ikan hiu lebih besar. 1/4 aja yang darat. Jadi kalau bumi ini dikeringkan, turun harga tanah. Tapi di langit bumi baru tidak ada laut lebih besar dari bumi, begitu luar biasa. Nih, kayak begini misalnya. Ini bukan kuning kemarau, ini emas. Saya bilang sama istri saya, Ibu, kamu kalung cuma 1 gram, tunggulah kalau di sini ya. Jangan lupa kalau ke sana bawa linggis pacul. Linggisin 1 kilo gantung sini, 1 kilo di sini. Sudah 3 kilo. Lalu 3 kilo di kaki. 6 kilo. Dipanggil Yesus, ayo beribadah. Ntar Yesus istri saya belakangan jalan. Kenapa 6 kilo emas? Jadi untuk apa? 6 kilo jadi jalan kita. Jadi tempat di mana kita menginjakkan kaki kita. Kemuliaan apa yang bisa menyamai kemuliaan Tuhan? Emas tidak ada artinya. Ini harta yang diberikan kepada kita. Kota itu kota bahagia, tidak ada air mata di sana. Ya, tidak ada lagi suamiku, tidak ada lagi istri, semua kita seperti Tuhan. Amin.
Amin.
Kota itu suci, kota maha megah tadi sudah diukur nih. Kota maha indah, semua terbuat dari emas permata. Ya, bayangkan kalau kota terbuat dari emas permata seperti apa? Tidak ada kota seperti ini di dunia. Tapi orang bisa rekreasi di kota yang terbesar di dunia ini. Kota pesona, tidak ada kota indah di lukisan seperti pengantin putri. Kota abadi, kota supra teknologi, tidak ada matahari, tapi terangnya lebih terang dari jam 2 siang. Adem dari AC yang terbagus, seperti ini mungkin, lebih. Oke, penghuninya ini, kita ketemu Bapa, kita ketemu Yesus, kita ketemu Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan ada di sana, gereja, semua orang percaya, malaikat, kita bersatu dengan semua orang-orang di sini. Amin. Tepuk tangan bagi Kristus. Angkat tangan yang pasti sampai ke kota indah ini.
Amin.
Luar biasa. Ya, mari Pak moderator. Kita diskusi.
Cukup banyak.